zdravíčko.
Dobré dopoledne. Jsme uprostřed podzimu, ba vypadá to, že poprvé vážněji uhodila i zima. Čas, kdy se dny výrazně krátí, padá sníh s deštěm, snáší se na nás tlaková níže i psychická tíže. Deprese jsou vážné stavy duše. Budeme o nich mluvit v dnešním zdravíčku už za chvíli. Zajímavý poslech přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne u zdravíčka. Tentokrát půjde o reprízu. Přivítáme primáře psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích Jana Tučka. Téma už zaznělo. Podzimní deprese. Čeká nás tedy půl hodina povídání o těžkých duševních stavech. Co bychom mohli posluchačům nabídnout na začátek, aby s námi to dnešní zdravíčko pokud možno přežili?
Já bych začal trošku optimističtěji, než vy jste začala, paní redaktorko, protože podzim sice máte pravdu, že to je takový zádumčivý čas, ale je to i čas takové sebereflexe, je to čas, který dokáže být krásný, nádherně se nás barví listí, příroda se ukládá pomalu ke spánku. Myslím si, že to není až tak pesimistické, jak jste na úvod říkala.
Ano, Američané mají velmi rádi podzim, říkají mu indiánské léto. U nás je spíš obava z toho špatného počasí a z toho, co podzim přinese, ale když si dáme k tomu dnešnímu povídání navíc třeba ještě kávu nebo dobrou čokoládu, tak si zvedneme náladu, ne?
Určitě, to nám určitě pomůže.
Nebo když se vypravíme právě na čerstvý vzduch. No ale pojďme se dát do práce. V čem tedy ty sezónní deprese, protože nepopřete asi, že existují jarní a podzimní deprese, v čem spočívají?
Rozhodně nepopírám to, že by existovaly jarní či podzimní deprese. Oni existují letní i zimní deprese, takže v podstatě každá sezóna je připravená k tomu, abychom měli nějaký depresivní stav, ale je pravdou, že jak na jaře, tak na podzim ten výskyt těch depresí je skutečně vyšší. Souvisí to pravděpodobně se změnami, které očekáváme, které nás čekají. Souvisí to se zkracováním dne, zrovna na podzim, větší tmou, takovým tím pocitem skončila vlastně jedna sezóna, co mě bude čekat ta další, takže skutečně ano, sezónní deprese existují a na podzim je ten výskyt je přeci jenom vyšší.
Kromě toho úbytku světla a tepla může tady hrát roli i to, že se právě víc zavíráme doma a že se vlastně tím způsobem izolujeme od ostatní společnosti?
Může tady hrát svou roli izolace od společnosti, máte v tomto pravdu. Další věc je tak, že skončila vlastně etapa léta, kdy jsme někde jezdili, byli jsme na dovolených, vyčerpali jsme všechnu dovolenou a teď ta představa, že ta další dovolená bude až za rok, nás někdy může skutečně rozhodit.
Ale to je skutečně spíš časem zážitků a podzim může být potom takový tvrdý náraz do reality zase toho všedního dne. Nicméně lidé, kteří podzimními, případně jarními depresemi trpí, jsou to lidé podle vašich zkušeností a vašich znalostí, kteří tak jako tak mají k depresím sklony vlastně po celý rok?
Mohou to být takový lidé, skutečně existují mezi námi lidé, kteří mají problémy po celý rok, mají problémy s vyrovnávání se zátěži, ten práh té frustrace je u nich velmi, velmi snížen, takže věci, které někdo přejde mávnutím rukou, tak oni jsou z toho rozhozeni. Takže jsou to lidé, kteří jsou citlivější k okolí, kteří jsou citlivější k událostem, které se mohou odehrávat, ale nikdo nejsme proti tomu imunní, i člověk, který si myslí, že je odolný a který dokáže nějakým způsobem se vyrovnávat s běžnou zátěží, najednou může na ten podzim skutečně do deprese také spadnout.
A nebo přijde nějaká mimořádná zátěž, jako je třeba úmrtí v rodině, nebo ztráta práce, nebo nějaká ekonomická zátěž a toho člověka to také položí.
Samozřejmě, tyto zátěže, takové ty nečekané velké životní zvraty skutečně mohou být jednou z příčin, která depresi vyvolá.
A co to je ta opravdická deprese, nejenom ta pověstná depka, s níž se zaklínáme každý druhý den, každý druhý z nás, tak o tom si budeme povídat po písničce. Naším dnešním hostem je doktor Jan Tuček, primář psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Pojďme tedy k té depresi, jak ta skutečná vypadá, jak se projevuje navenek a co člověk pociťuje uvnitř, nebo co se děje uvnitř lidského organismu.
Základem každé deprese je samozřejmě špatná nálada. To znamená pokles nálady, nezájem, nevýkonnost, nesoustředění, mohou doprovázet například i poruchy spánku, poruchy chuti k jídlu, dále neschopnost prožívat radost, radost z věcí, které mi dříve normálně radost činily. To znamená ze svých koníčků, z práce, kterou dělám. To, co vlastně bylo pro mě příjemné, najednou se stává pro mě buď nepříjemné, anebo nemám o to zájem. Což jsou asi takové ty dva nejzákladnější příznaky, která u každého deprese doprovází. A důležitý je faktor časový. Samozřejmě, jak jste říkala, často říkáme, že máme depku a během 2-3 hodin nám to zmizí. To není skutečná deprese. Skutečná deprese, tak aby mohla být diagnostikována, musí trvat nejméně 14 dní.
A je to takový poměrně hluboký psychický propad.
Je to hluboký psychický propad. Najednou ten člověk se začne cítit úplně jinak. Říká si, co to se mnou je, na čem já to přemýšlím, takovýho mě nikdo nezná a jsem smutný. Ten smutek je tam to gro, co to vlastně vede.
Je to něco jako pocit zmaru nebo zbytečnosti všeho?
Je to jeden z příznaků, který to může doprovázet. Takový ten pocit, že nic jsem v životě nedokázal, všechno jsem zkazil.
Nic nemá cenu.
Nic nemá cenu, přesně tak.
Nic mě netěší.
Přesně.
A jak jste říkal, musí to trvat déle. Za jakých okolností může taková deprese vést člověka až k tomu, že si sáhne na život?
To už je takový hodně extrém, je to jedna z častých komplikací depresí, kdy ta nálada skutečně začne být tak špatná, že člověk začne mít pocit, že ten jeho život už nestojí za to a proto se rozhodne, že svůj život ukončí. A nebo druhá možnost je ta, že má pocit, že musí ochránit druhé lidi od nějakého strašného neštěstí, které se na ně hrne. A potom pak mluvíme o takzvané rozšířené sebevraždě, kdy zabije nejen sám sebe, ale předtím zabije ještě třeba své blížní nebo své děti například.
To už ale řekla bych, tahle ta šílená situace možná s nějakou paranojou, s tím pocitem, že někdo po mně jde, s nějakým stihomamem souvisí.
To už pak souvisí, to už je takzvaná deprese s psychotickými příznaky a to už je psychóza, která vlastně toho člověka ovlivní natolik, že je schopen šáhnout i na život svých nejbližších. A je tam i třeba, když se vrátím ještě k tomu, o čem jsme mluvili, i genetická podmíněnost. Třeba v rodině slavného spisovatele Hemingwaye bylo během 4 generací 5 úmrtí sebevraždou. Takže i toto hraje svoji roli.
Ano, i jeho vnučka, herečka.
Ano.
Není to vlastně dlouho, co odešla z tohoto světa také dobrovolně, svou vlastní rukou. Jsou to zajímavé věci. Český rozhlas České Budějovice vám dělá společníka. Spolu s ním Eva Kadlčáková a také doktor Jan Tuček, primář psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Mluvíme o podzimních a nejenom podzimních depresích, také o sklonech k sebevraždám, ale společnost vám chceme dělat i proto, abychom vám třeba zvedli náladu. Nicméně, teď se k těm sebevraždám vrátíme, jelikož je to dnešní téma. V celém světě v současnosti podle statistik spáchají sebevraždu denně v průměru téměř 3000 lidí. To je obrovské číslo. U nás v republice 4 až 5 lidí každý den a na jihu Čech pak umírá vlastní rukou průměrně jeden člověk každý čtvrtý den. Také se vám to zdá hodně, pane doktore?
Je to hodně vysoké číslo. Je otázka, odkud ty čísla jsou čerpána. Já si myslím, že to číslo může být ještě vyšší, protože do těch statistik se nedostávají takové ty pokusy, které končí, řeknu, s darem, to znamená, že ten člověk tu sebevraždu nedokoná a my je pak vidíme na různých internách, traumatologických odděleních, po nemocnicích, kde teda jsou diagnostikovány jako porucha přizpůsobení a vlastně asi zřejmě se do těch sebevražd nezapojí. Takže i to číslo si myslím, že může být vyšší, než vlastně jak je uváděno.
Jinak byly to statistiky Světové zdravotnické organizace, dodávám na vysvětlenou. Sebevraždy patří mezi 3 hlavní příčiny úmrtí lidí ve věku 15 až 45 let. Častěji je prý páchají muži. Je to tak?
No, není to úplně tak pravda. Muži jsou jakoby v tomto šikovnější, to znamená, že...
Aha, spíš je dokonají.
Oni je dokonají.
A proto... ženy se možná častěji pokoušejí.
Tak, přesně tak. Takhle přesně jsem to chtěl říct, protože muži volí způsob sebevraždy takový, který je skoro 100% a málo kdy se toho člověka podaří zachránit. Mhm. Když to ženy, ty volí způsob takový jakoby šetrnější, a dost často se podaří ženu zachránit. Takže muži mají častěji dokonanou sebevraždu, ženy ale mají sebevražední pokus častěji zase, než mají muži.
A když už jste na to narazil, jaké způsoby odchodu ze života lidé nejčastěji v našich podmínkách volí?
To je velmi zajímavá otázka, protože je to velmi často kulturně podmíněné. V našich podmínkách muži nejčastěji volí střelnou zbraň anebo oběšení, ženy spíše volí otravu. Když se na to podíváme z celosvětového hlediska, tak jeden z nejčastějších způsobů sebevraždy je otrava pesticidy. Nějakými zemědělskými prostředky prostě v zemědělských oblastech, například v Jižní Americe, je to jeden z nejčastějších nebo je vůbec nejčastější způsob páchání sebevraždy.
To musí být asi dost krutá smrt?
No jako každá otrava, že jo. To je to, určitě to není nic příjemného. Například zase ve Spojených státech je nejčastější způsob sebevraždy střelnou zbraní. Tady by se dalo říct, že dobře, každý Američan má doma zbraň, takže samozřejmě spáchá sebevraždu tímto způsobem. Ale třeba ve Švýcarsku, kde zbraň je také dostupná skoro v každé rodině, tam je zase nejčastější způsob to oběšení. Zajímavý je třeba v Belgii, v jižní Belgii, tam je nejčastější otrava, kdežto v zalesněných oblastech Belgie, tam je zase ta zbraň. A v Bruselu je to skok z výškové budovy. V Indii je zase nejčastější otrava oběšení, až na stát Panžáb, kde v 55% sebevražd bylo spácháno skokem pod vlak či ulehnutím na železniční koleje. Takže skutečně ten svět je různorodý. Zase samozřejmě ta kulturně podmíněná sebevražda v Japonsku, kde ten pohled na sebevraždu je úplně jiný než třeba v Čechách. Skutečně ty rozdíly jsou stát od státu.
Ano, a také jsem se právě chtěla zeptat na změny v čase, protože víme, že v křesťanském světě sebevražda vždycky byla smrtelný hřích a sebevrah vlastně ani nebyl pohřben spolu s ostatními na hřbitově, ale někde za jeho zdmi. Přesto sebevraždy se asi děly vždycky, vidíte?
Sebevraždy byly vždycky, i když to bylo vlastně odsuzováno společností do současné doby. Křesťanský svět pohlíží na sebevraždu jako na něco špatného, i když už není třeba pojímána trestně. Trestní pohled na sebevraždu, že byla trestána sebevražda, bylo třeba ve Velké Británii sebevrah, kterýmu se to nepovedlo, tak nakonec byl oběšen. Ve Francii, kad ho táhl po městě, přivázaný ho za káru jeho tělo, pak byl nakonec oběšen rituálně a jeho tělo bylo pohozeno někde na smetišti, veškerý majetek jeho propadl státu, takže skutečně ta sebevražda byla takto ostrakizována a přesto ty lidé sebevraždu páchali.
Asi proto, že deprese byly, jsou a budou.
Samozřejmě.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, dnes s doktorem Janem Tučkem o podzimních depresích a nejenom o nich, také o sklonech k sebevraždám. Proč je máme? Co se děje v lidském mozku?
No to kdybychom věděli, tak bychom byli rádi, kdybychom to věděli, ale samozřejmě dochází tam ke změnám biochemismu toho mozku, to znamená, že dochází k nerovnováze různých neurotransmiterů, jsou různé látky, které se v současné době obvinují z toho, že mohou depresi vyvolávat. Ten mozek je natolik komplexní, že my do něj stále ještě nevidíme a nedokážeme úplně přesně říct, co se tam děje, ale máme změřené určité hodnoty přenašečů mezi buňkami, máme změřené určité hodnoty látek, které jsou v jádrech buněk a mají na starost vlastně fungování mozkových buněk, které jsou nižší nebo naopak zase mohou být vyšší a to pak může vyvolávat depresivní příznaky.
To slovo endorfíny, které asi mnozí známe, znamená to, že se přestanou vyplavovat ve stavu deprese, že nemáme radost ze života? Mohou za to právě oni nebo ten proces?
Endorfíny nejsou úplně látky, které by byly spojeny s depresí. Endorfíny jsou krátkodobě působící, které v nás vyvolávají takovou tu velikou radost, uspokojení z něčeho. Ať už si to navodíme nějakou vlastní činností,
sportem,
čokoládou,
kávou.
Kávou, anebo i třeba některými drogami, což není úplně tak správně potom, ale je to krátkodobá záležitost a je to takový ten druhý extrém, to znamená ta velmi dobrá nálada. Ta normální nálada, ta se týká spíše látek, jako je například serotonin, který už asi většina posluchačů zná nebo slyšela o něm, že něco takové existuje. Dopamin je taková látka, která má na starosti odměnu. To znamená, že když uděláme něco dobře, tak si vyplavíme trošku dopamínu.
Trošku blaženosti.
Trošku takové té blaženosti, spokojenosti. Třeba dopamín se vyplavuje, když matky kojí, tak mají zvýšené hladiny dopamínu a dopamín kromě toho i dělá to, že podporuje sekresy mateřského mléka, takže tam je to všechno provázané jedno s druhým.
Je to takový ten pocit osobního štěstí momentálního.
Ano, ano.
No a vy jste se zmínil o tom, že některé chemické látky mohou vyvolat deprese, některé chemické látky také mohou vyvolat umělé vyplavení těchto příjemných záležitostí. Souvisí to spolu třeba užívání drog a následující deprese, depresivní stavy?
Určitě to spolu souvisí, abych jako příklad uvedl alkohol, takový ten, ta nejčastější látka, kterou si často lidé navozují, takový ten pocit euforie a spokojenosti. Alkohol je výborné anxiolytikum, to znamená látka, která rozpouští úzkost. Takže řada lidí může alkohol pít na to, že je úzkostná a poté, co se napijí, tak úzkost přestanou pociťovat. Ale na druhou stranu alkohol má velmi významný depresogenní účinek. To znamená, že při dlouhodobém užívání skutečně člověk, který požívá dlouhodobě alkohol, může upadat z tohoto důvodu do depresí.
Takže je to pak ještě horší.
Pak si to navíc horší, ano.
Tak to byla Aneta Langerová. Je 9 hodin a 38 minut. Zdravíčko, pořad, ve kterém dnes mluvíme s doktorem Janem Tučkem o špatné náladě, depce i bezbřehém smutku, se chýlí ke svému závěru. A v něm neopomineme významnou část našich posluchačů, seniory.
Deprese ve starším věku u starých lidí je velmi častá a je velmi často podceňována. Nebývá velmi často rozpoznána. Tam se říká, a teď už co chcete, teď už je mu tolik a tolik let, co ještě od toho života může očekávat. A to si myslím, že je také špatně. Tady by člověk měl být léčen, měl by být léčen adekvátně antidepresivy a pak samozřejmě taková ta psychosociální pomoc. To znamená, aby ten člověk nebyl sám, pokud je ve velkém městě, najít si tam nějaký klub, nějaké místo, kde se schází lidé jeho ražení a aby byl mezi nimi. To si myslím, že je jedno ze základních věcí, co mu může pomoci.
Stačí někdy sociální pracovnice, pečovatelka, která paní nebo pána vytáhne na procházku a po dlouhé době je třeba prvním člověkem, který si s ním začne povídat. Určitě i to pomůže, vidíte?
Určitě i to pomůže, ano.
Poslední dotaz dnešního zdravíčka. Jestliže vidíme někoho ve svém okolí, jak se propadá do nějakých smutků, depresivních stavů, jak mu pomoci, jak ho vytáhnout z letargie nebo z té izolace, do níž se třeba dobrovolně uzavírá?
Jedna z nejhorších věcí, kterou by ten člověk udělal, ač má pocit, že je to správně, je tomu člověku říct, tak se zmuž, seber se a pojď něco dělat. Jo, to si myslím, že to je ještě voda na ten mlýnek, kde ten člověk začne mít pocit, tak já už jsem úplně k ničemu. Jo, tedy spíš se zeptat, co pro tebe můžu udělat. Pojď, třeba si o tom můžeme popovídat. A pokud to bude trochu hlubší deprese už, tak neváhat a jít k odborníkovi.
Nabídnout třeba doprovod k tomu
odborníkovi
nebo
zprostředkování. Já bych se toho nebál. Je to stejný, jako když třeba člověk má cukrovku a taky doživotně bere inzulín a funguje s tím, tak může fungovat i s antidepresivy.
Čili není třeba se bát a není třeba se stydět.
Přesně tak.
Naším dnešním hostem byl primář psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a soudní znalec ve svém oboru doktor Jan Tuček. Děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky a dobrou náladu všem. Krásný podzim.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou. Zdravíčko.